Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πετρόπουλε.
Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μας βοηθήσετε λίγο να ανοίξουμε λίγο αυτό το θέμα, να δούμε τι γίνεται. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα η δική σας. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές μπερδεύουμε το παλιό κτίριο με το κακοσυντηρημένο.
Ακριβώς. Όλοι ξέρουμε ότι περάσαμε 10 χρόνια, 15 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα με την μνημονιακή περίοδο.
Ναι.
Αυτό οδήγησε σε μεγάλες περικοπές τόσο προσωπικού όσο και εργασιών συντήρησης.
Mm-hmm.
Εμείς μιλάμε με συναδέλφους μας γιατί εκπροσωπούμε τους μηχανικούς που δουλεύουμε στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ αυτών και στα νοσοκομεία, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή, μιλάμε με δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά. Είναι μια εικόνα η οποία εντοπίζεται παντού, σε όλες τις υποδομές. Τα νοσοκομεία έχουν ένα ειδικό βάρος γιατί είναι μια πολύ κρίσιμη υποδομή που έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Και ειδικά με την πανδημία βγήκε και στο προσκήνιο παραπάνω. Υπάρχει μια πρόσθετη ευαισθητοποίηση μετά το ατύχημα στα Τέμπη. Ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε λίγο πώς δουλεύουν αυτές οι υπηρεσίες. Με τι προσωπικό, με τι πιστώσεις, με τι χρήματα, με τι διαδικασίες. Αν είδατε, εκτός από τα νοσοκομεία, να δείξαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το ζήτημα γενικά των υποδομών, με αφορμή το ζήτημα με τη γέφυρα των Σερβίων Κοζάνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας, που 50 χρόνια από την κατασκευή της φάνηκε ότι υπήρχε λιπέστατη συντήρηση. Είχε γίνει μια συντήρηση όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός των Βρεβενών και έξωτε 20 χρόνια μετά την είχαμε αφήσει στη μοίρα της. Προσέξτε. Και αν πάρουμε οποιαδήποτε υποδομή, από πίσω βρίσκεται το ίδιο ζήτημα. Τα νοσοκομεία, τα οποία έχουν έρθει λίγο στην επικαιρότητα, είναι μια ειδική όψη αυτού του μεγάλου προβλήματος. Το οποίο περιλαμβάνει υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση και τα δύο μαζί. Το νοσοκομείο είναι μια μονάδα η οποία δεν παρέχει απλά υγεία στους πολίτες. Είναι ένα μικρό εργοστάσιο. Έχει πολύ κρίσιμες εγκαταστάσεις, υποσταθμούς με συστάσεις. Ατμολεύητες, ιατρικά αέρια, κέντρα ψήξης. Και μια σειρά, σας λέω τα μηχανολογικά γιατί είναι κυρίως το δικό μου αντικείμενο. Αποστηρώσεις, πλυντήρια, στεγνατήρια, δηλαδή ζεστά νερά, τεράστιες εγκαταστάσεις, οι οποίες θέλουν και τους αντίστοιχους μηχανικούς και το αντίστοιχο εργατοτεχνικό προσωπικό για να τα συντηρεί και τα λοιπά. 11 χρόνια τα έχουμε αφήσει δυστυχώς στην τύχη τους. Φωνάζαμε, αλλά τώρα με αφορμή τα Τέμπη φαίνεται ότι έχουμε αρχίσει λίγο να ακουγόμαστε.
Πάντως να πω κάτι, κύριε Πετρόπουλε.
Δεν έχουμε δηλαδή ούτε τις απαιτούμενες ειδικότητες με τον νόμο.
Συμβαίνει αυτό που λέτε. Συμβαίνει αυτό που λέτε ότι εγκαταλείφθηκαν πολλές από αυτές τις δομές τα χρόνια των μνημονίων. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω ότι οι εικόνες αυτές δεν εμφανίστηκαν μόνο στα χρόνια των μνημονίων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω για παράδειγμα, όταν ζεις σε μια χώρα όπου το σχολείο, η υπεύθυνη για την κατασκευή του είναι η ΚΤΥΠ, για τη συντήρησή του είναι ο Δήμος. Για την μηνιαία, ξέρω κι εγώ, ηλεκτρολογική του επίγνευση είναι άλλος. Εκεί απλώς δεν το αγγίζει, είναι και θέμα οργάνωση όλου αυτού του πράγματος και επί της ουσίας περιγράφεται με τις ειδικότητες.
Και αυτή η παράμετρος υπάρχει στο δικό δίκτυο, να δείτε τι γίνεται, όπου μπορεί η ανοδομή να είναι του Δήμου, από κάτω η γέφυρα να είναι της περιφέρειας και η γέφυρα να είναι του Υπουργείου Υποδομών. Το έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Έτσι είναι. Στα νοσοκομεία βέβαια δεν είναι τόσο έντονο γιατί. Είναι ένα νομικό πρόσωπο όλο το νοσοκομείο, μενταγμένη για την τεχνική του υπηρεσία, δηλαδή δεν υπάρχει τόσο έντονο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Είναι ζήτημα ότι δεν έχουμε την πολιτική επιλογή, δυστυχώς, να φέρουμε τον κόσμο που χρειάζεται, τις ειδικότητες που απαιτούνται, για να μπορέσουν και να δοθούν και τα χρήματα που απαιτούνται, γιατί από εκεί ξεκινάνε δυστυχώς όλα, για να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικά. Και φτάνουμε στο να έχουμε ατυχήματα, αστοχίες. Για να αρχίσουμε να τρέχουμε. Κάνουμε όλη αυτή την παρέμβαση λίγο για να προλάβουμε το πράγμα, να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα. Δηλαδή, να σας το πω απλά. Ένας μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος σε ένα νοσοκομείο δεν είναι και τόσα πολλά. Δεν μιλάμε για τα πλήθη των προσλήψεων. Λέω απαραίτητη ειδικότητα που πρέπει να υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία και δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τις χιλιάδες προσλήψεις. Μιλάμε για λίγες δεκάδες σε ένα έδαφος. των νοσοκομείων που έχουμε, ξέρω εγώ, και των απαιτήσεων που υπάρχουν. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει κάπως να σκέψουμε από πάνω του και να κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις.
Και φαντάζομαι ότι ναι, θα είχαν, αν υπήρχε όλο αυτό που λέτε, αν είχε στηθεί το σύστημα έτσι, θα είχαμε προλάβει και πολλά από αυτά. Θα μειώναμε και το κόστος, θεωρώ. Έτσι, δηλαδή θα.
Να σου πω ένα παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Το να έχεις έναν μηχανικό επιστήμονα mm-hmm. στο νοσοκομείο, τα προγράμματα που μπορεί να σου τρέξει για να μειώσει το ενεργειακό κόστος, γιατί ξέρετε ότι είναι μονάδες με μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας στα νοσοκομεία, mm-hmm. λόγω όλων αυτών των υποδομών που σας είπα πιο πριν, mm-hmm. Το κέρδος κόστους από μια ενεργειακή αναβάθμιση, για παράδειγμα, όλων αυτών είναι τεράστιο. Τεράστιο. Αλλά θες επιστήμονες για να κάνουν αυτή τη δουλειά συγκεντρωμένα κτλ. Δηλαδή, μας φεύγουν τα νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο στο εξωτερικό mm-hmm. κατά εκατοντάδες.
Ναι.
Και διακρίνονται κιόλας, γιατί έχουν πάρα πολύ καλούς
αποφύγους. Ενώ θα μπορούσαν να βγάλουν τα λεφτά τους, τους μισθούς τους, από αυτά που θα εξοικονομούσαν και το ελληνικό κράτος.
Ακριβώς, και θα προσέφερε και στην ελληνική κοινωνία πολλαπλασιαστικά αυτή η συμβολή των επιστημόνων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετροπλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη.